Hola, moi boa noite. Hoxe é a noite xustamente pois do 29 de maio de 2018. Para os de Redondela, que nos escuitarán a partir das 11 da noite, é a antevíspera do Día da Coca, do Día do Corpus, da Santa Coca. Por culpa da Santa Coca perdín o demo da misa. En fin, nesta dualidade do corpo e do espírito, que é unha falsa dualidade, por suposto, nos vimos co calor dunha música que é carne e espírito, unha música que intentamos traervos en vivo, en directo, fresca, todos os martes á noite. Isto é Tempo de Jazz. Un programa pues, que está xestionado e producido en Radio Redondela pola misteriosa, elegante, sutil e inteligente Lorena Otero. Falamos Luis Cuntín, que escolle a música. Lorena, logo daqui a uns días, encárgase de deixala colgada na rede. Por mor dos seus oficios de meiga, está soando neste momento en directo en Radio Tui. Radio Redondela, pues escoita no requente, pero aínda, en fin, moi quente, como que chega tarde a cear, pues dentro dunha hora. E en días sucesivos, pues as emisoras de EMUDA, da Radiofusión, na Asociación de Emisoras Municipais de Galicia. Programa 786 de Tempo de Jazz, e vamos deixar que soe un pouco a nosa sintonía e logo poñémonos en antecedentes. Ala, xa sou abondo. Bueno, estamos cunha serie que, bueno, si o vedes pois no Facebook de Radio Tui ou si o vedes pois nos podcast en Radio Redondela, estamos titulando Bethlehem, un Belén de cantantes. Bethlehem é unha casa discográfica que tivo vida autónoma entre o ano 52, 53 e o ano 62 do século pasado, e que deixou un legado importante na historia do jazz en formas de grabacións de cantantes, e facendo así unha especie pues, de aposta lúdica ou de referencia lúdica, pois é como se fora unha paisaxe, unha pequena paisaxe artificial, pois sementada de moitas cousas, sobre todo de cantantes que non só, e sobre todo de cantantes masculinas. E, bueno, escuitamos pues, a unha interesantísima Betty Roche que fixo o seu traballo máis importante pues, con Bethlehem e despois pues, a xente original Marilyn Moore, Betty Blake e andábamos con Helen Carr. Marilyn Moore, de algún xeito, pero sobre todo Betty Blake e Helen Carr comparten unha filiación estilística e é que son cantantes que habería que situar dentro da escola cool. No noso correo, que sempre xuro que vou repetir intensivamente, pero que nunca o fago, podedes escribirnos a tempodejazzradio@gmail.com, tempodejazzradio@gmail.com, pouca xente escribe. Os que escriben, pois tomámoslo isto con moito cariño. E entón alguén dixo, bueno, que estás falando do cool, de cantantes do cool, citando precedentes, pero, claro, eu teño pues, na mente toda a traxectoria das 786 emisións deste programa. E certamente, que nos leve oindo 17 anos, pues, está sobradamente, ou, bueno, que teña afección e lecturas sobre o jazz pola súa conta, pues, está abondo situado respecto da historia que estamos contando. Pero por se non for o caso, vamos facer unha cousa. Esta noite acabaremos de escuitar o traballo de, en fin, que nos ocupa de Helen Carr, e despois vamos facer unha pequena antoloxía porque despois de Helen Carr queremos dedicar a atención a outra cantante probablemente a históricamente máis importante e que tamén despegou con Bethlehem. Pero volvamos a Helen Carr. Este é o terceiro programa que lle dedicamos. E no primeiro estuvemos debullando as súas grabacións en Los Ángeles o 5 de xaneiro do 55, no que foi inicialmente un disco de duración extendida que se chamaba Down in the Deeps of the Nighting Floor, onde estaba acompañada por Don Fagurkis, Charlie Mariano, Don Trenner, que era o seu esposo naquel momento, Max Bennett e Stan Louis. Músicos da Costa Oeste, afiliación estilística deles e dela cool, Esta é unha cantante que me remito ao podcast do anterior programa para que vexades o misteriosa que foi realmente a súa traxectoria. É unha muller que ten grabacións soltas con grandes bandas, tocou cos máis grandes, pero realmente o legado importante que fixo é destes dous traballos que nos estamos percorrendo aquí intensivamente porque no ano 60 morre, pero hasta nin hai acordo ca data de nacemento, nin hai acordo mesmo ca causa da morte. Bueno, deste pasamos a un segundo disco que se grava tamén nunha única xornada, probablemente no mesmo estudio, tamén en Los Ángeles, en California, e o 11 de novembro, é dicir, un a víspera dos Reis e outro pois xa no mes dos Santos, tamén con producción sin determinar. Neste segundo disco, que prácticamente encheu o noso programa da semana pasada, é un disco minimalista no sentido que nel está o trompetista Cappie Lewis, o gran guitarrista Howard Roberts na guitarra eléctrica e aquel particular e xenial contrabaixo que foi Red Mitchell como único acompañamento no que se estriba a voz personalísima de contraalto desta malograda Helen Carr, que tiña, bueno, pues un gusto exquisito, unha capacidade dramática formidable para decir as cancións e esa mestura de sutileza e emotividade pero contida que caracteriza as cantantes do Cool. O último tema que escoitábamos o outro día era un tema que se chamaba My King of Trouble is You, unha composición de Benny Carter que rompía un pouco con esta estética porque tiña a composición primeiro que é unha blues song e en segundo lugar que Cappie Lewis pois estaba aí coa sordina guagua. Imos escoitar agora de Paul Fabian Villepig e de Helen Carr, é dicir, é a propia Helen Carr a letrista. Este tema, que non é un estándar, é un tema pouco coñecido, esta é a única versión, no que curiosamente non está Cappie Lewis, solo está Helen Carr e, como faría logo moitos anos, bueno, nesta mesma época, Julie London, apenas unha guitarra e un contrabaixo. Normalmente, pois, os artistas, digamos, con Julie London son outros, que é unha fórmula que logo repite nos primeiros discos Diana Krall, non? Ben, pois aquí simplemente co acompañamento de dous grandes, de Howard Roberts na guitarra eléctrica, grande, pouco valorado, porque era músico de estudio, e dun grande, sí, recoñecido, sí, con letras de ouro da historia do jazz, que Red Mitchell no contrabaixo, a autora da letra sérvenola así, ca súa perfecta e especial dicción. Helen Carr, do seu traballo Why Do I Love You, o tema Lonely Street.
Alone, I'm walking down this lonely street. Here am I, it's a lonely street, because I'm waiting for you. It's true, can't seem to find my way around. Lonely town, it's a runaround. This endless searching, looking around till I find you. Is it a day since I last saw you there? I still see the smile upon your face. Was it yesterday? It seems I can't explain. My thoughts are a jumbled up merry-go-round, so melancholy while walking down this lonely street.
street, pacing the pavement, searching madly along this lonely street.
Hay una canción francesa, Sinfonie, que en inglés pues se titulouse como Symphony, que compuxeron en Francia Alex Stone e lle puxo letra a Roger Bernstein e André Tabet, e que, non obstante, pues a letra inglesa é de Jack Lawrence. Este, curiosamente, unha composición europea, foi este Alston que tiña un pequeno grupo no café Saint-Travache en Niza, quen puxo un pouco esta canción de moda en 1942, e eu convoco vos a disfrutar do diálogo da voz de Helen Carr, ca trompeta de Capi Lewis, e esa limpeza, esa nitidez, esa claridade xeral que fan pois deste tema un epítome do cool. Helen Carr co acompañamento de Howard Roberts na guitarra eléctrica, Capi Lewis na trompeta, Red Mitchell no contrabaixo, Lenos Symphony.
Symphony, symphony of love, music from above, how does it start? You walk in and the song begins, singing violins start in my heart. Then you speak, the melody seems to rise. Then you sigh, it sighs and it softly dies. Symphony, sing to me. Then we kiss, and it's clear to me, when you're near to me, you are my symphony. Softly dies. Symphony, sing to me. Then we kiss, and it's clear to me, when you're near to me, you are my symphony. My symphony. My symphony.
Os críticos, un pouco tamén ao redor do misterio desta muller, de certa languidez que é bastante propia das cantantes cool, sinalan que se houbera que facer un análise do repertorio destes dous traballos, ese disco de extendido de 10 pulgadas que foi o Down in the Deeps of the Night Floor de Xaneiro, e este outro de 11 de novembro, Why Do I Love You, que se publicou nun formato raro, 12 pulgadas, pero por 45 revolucións, e que non foi obxecto dunha edición continua ata que estaba consolidado como formato CD. Si, a partir de 1994 hai edicións en CD que o plantean como un único álbum, non? Ben, pois cando se analiza un pouco este repertorio, Helen Carr aparece como unha cantante que escolle, sobre todo, se é que era ela quen escollía, cancións de amor pero que falan un pouco pois, do lado amargo, do lado decepcionante do amor, do lado conflictivo. E unha delas é a que imos escuitar agora. You are getting to be a habit with me. Estaste convertindo nun costume de Harry Warren e Al Dubin. Esta canción apareceu por primeira vez ou compuxose por Harry Warren e Al Dubin para un musical da Warner Brothers que se chamaba Rúa 42, para cal estes dous autores, que son unha das parellas importantes do gran cancioneiro clásico americano, compuxeron tres cancións. A canción ten unha historia simpática que parece ser que non é lenda, que é certa. Al Dubin, que era casi pues, un letrista de nómina dos estudios da Warner, parece ser que estaba amorosamente interesado pues, nunha muller que traballaba ali como secretaria ou tal, non? E esta non lle facía moito caso e entón, ela tiña unha relación que evidentemente pues, non a satisfacía, en fin, cun tipo que lle daba desplantes que non a trataba ben. Entón, un día, Dubin, que debía de ser un caballero español, pues revelouse e dixo, pero por que sigues con ese langrán, ese tipo despreciable? E parece ser que a lenda conta que le dixo, bueno, que pa mí xa é un costume. Entón, é de donde ven a anécdota desta canción. E, en fin, non hai máis. A canción na película non tivo un especial éxito, pero logo sí que o tivo na grabación que fixo Will Lombardo con Bing Crosby, que tivo un éxito importante con esta canción, pero estamos falando aínda de 1933, vedes a gran permanencia deste repertorio, porque 22 anos despois, pois era un cabalo de batalla para esta amiga nosa que Helen Carr. E, bueno, pois, máis nada, imos disfrutar de Helen Carr con estes acompañantes nos que estamos insistindo, interpretando You are getting to be a habit with me.
I used to think that love was something that I could take or leave alone. But now I couldn't do without my supply. I need you for my own. I don't know exactly how it started, but it started in fun. I just wanted someone to be gay with, to play with someone. But now I realize that I could never let you go, and now I've come to tell you so. Every kiss, every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think that love was something that I could take or leave alone. But now I couldn't do without my supply. I need you for my own. Oh, I can't break away. I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit. Oh,
are getting to be a habit. With me, can't break it. You're getting to be a habit. A wonderful sort of habit.
Bueno, eu non sei, os máis cinéfilos ou os máis vellos lembrarán aquilo que se chamaba en español Los caballeros las prefieren rubias, que tiña unha segunda parte, pero se casan con las morenas. Hoxe poderían abrirlle un proceso probablemente a, e tería dificultades para tomar café tranquilo e pasear pola rúa o autor, bueno, máis ben a autora, porque era Anita Luz. Joseph Fields e Anita Luz escribiron esta comedia, que foi primeiro comedia musical en Broadway en 1949 e logo foi película excelente dirixida por Howard Hawks, que deixou algúns musicais importantes e dúas versións, ademais, de aquilo que era The Great Ball of Fire, vinculadas, pois, ademais, moi, moi relacionadas ca historia do, do jazz. Pero, bueno, este non é o tema. É simplemente comentarvos que Bye Bye Baby, que dese musical e que está na película, pois é unha canción de Jules Stein con música tamén de Leo Robin, de quen falábamos o outro día. Bien, pois estes dous autores compuxeron este Bye Bye Baby que agora escuitamos na voz de Helen Carr.
My train will leave at 8. I'm worried I'll be late. Say that you love me just once more. I'll just be gone a while, so let me see you smile. Hold me tight and whisper au revoir. Bye, bye, baby, will you save your love for me? Sweetie pie, now don't you cry, just say bye, bye. Bye, bye, baby, got a little kiss for me. Hug me nice and kiss me twice, just say bye-bye. I'm gonna send a letter telling you where I am, dear. And then when things get better, I'm gonna send a telegram, dear. Bye-bye, baby, I'll be lonely as can be. Sweetie pie, now don't you cry, just say bye-bye.
Semanas atrás fixemos unha serie longa sobre outra cantante cool, sobre a que xa hoxe non, en fin, non volveremos, que é outra Helen Merrill, unha das grandes cantantes do cool, aínda que non tuvo un éxito, digamos, inmediato no momento inicial de éxito do cool, que son os 50, sino que máis ben prolongou o estilo nos 60 e 70. Bueno, pois si lembrades aquela serie, la estivo casada con un músico, Teodorico Salvatore Fiorito, Tez Fiorito. Ben, pois Tez Fiorito puxo a música E San Luis e Joe Jan a letra deste Then You Never Been Blue, entón ti nunca estuveches triste.
Got good shoes on your feet, your clothes ain't half too bad. What have you to cry about? You're blue, now ain't that sad? You eat three meals a day, your rent's paid up till fall. Besides, you've got someone to love. Say you ain't blue at all. If you've never had to count a million sheep, then you've never been blue, never been blue. If you never had to cry yourself to sleep, then you've never been blue, never been blue. I know I could go on laughing at trouble, playing trouble. But when it concerns the heart, the pain seems double. Never worry about a little hurt or two. There's nothing at all bothering you. If you never had to miss that goodnight kiss, then you've never known.
E agora fais un chisco de ollo á corrente principal con outra canción de Warren e Dubin, Summer Night, Noite de Verán, en fin, un guiño a un certo swing máis clásico, menos en clave cool, no que volve a reaparecer a sordina de Capi Lewis na trompeta. Lembrade que eles son Helen Carr, con co de bandito Capi Lewis na trompeta, Howard Roberts na guitarra eléctrica e Red Mitchell no contrabaixo. Son eles quen lle fan o colchón de plumas no que las edita ao longo deste álbum, deste Why Do I Love You, que editara Bethlehem en 1956 e que logo, digamos, sempre pues, se vende soldado unido a Down in the Deeps of the Night Floor. Os dous traballos, os dous álbumes ao seu nome, que constitúen o legado único pero importante de Helen Carr na historia do jazz. Helen Carr, Summer Night.
Summer night, starry skies, you can see my sweetheart with a thousand eyes. Why have I only two to behold a thousand charms I idolize? Summer night, you've a right to come in his window when the day is through. He tells you all his thoughts in the fading candlelight. Summer night, oh how I envy you.
Antes, pois falábamos dunha canción que nacera en Francia. Pois en Gran Bretaña naceu no West End de Londres un musical en 1931, The Love of Mike, o amor de Mike, o amor de Miguel. Pois para ese The Love of Mike escribiron Joseph Tunbridge e Jack Waller unha música a que Clifford Gray puxo letra. E tivo certo percorrido como estándar de jazz. Got a date with an angel. Ten unha cita cun anxo.
Got a date with an angel. Gotta meet him at 7. Got a date with an angel. And I'm on my way to heaven. He's so lovely beside me, and whatever betide me, got an angel to guide me, and I'm on my way to heaven. Soon I'll hear the bells ring out, and the choir will sing out. When the pearly gates swing out, he'll beckon to me. I've been waiting a for this evening at 7. Got a date with an angel, and I'm on my way to heaven.
Supónse que lle debía parecer a Helen Merrill o mellor tema que grabou porque dá título a este álbum que vos lembraba eu outro día, que ten unha portada que evoca as escenas de paixón na playa entre Burt Lancaster e Deborah Kerr en De aquí a la eternidad. Bueno, Why do I love you? Outra canción sobre o lado escuro de amor. Por que te quero? Unha canción pois dunha parella inmortal. Kern e Hammerstein, que sabedes que a min gustame dar, cando falo deles como compositores, bueno, cando falo dos artistas como compositores, o nome completo. É dicir, de Jerome David Kern e Oscar Greeley Clinton Hammerstein II. un swing, un tema hecho de swing, un tema luminoso, a pesar de ese título y de cierta reflexión de ¿por qué te quiero? Why do I love you?
Why do I love you? Why do you love me? Tell me, are there two happy as we? I can see the why or wherefore I should be the one you care for. You're a lucky boy, I am lucky too. Why do we find joy in things we do? Maybe that's because you love me. Maybe that's why I love you.
Bueno, y ahora otra vez una balada minimalista, algo que va a ser pues casi una bandeira das grandes cantantes do cool. Apenas esa guitarra de Howard Roberts, ese contrabaixo de Red Mitchell, a trompeta de Capi Lewis y esa voz expresando toda una visión da condición femenina de cierta desolación amorosa. Do I Worry, canción de Stanley Alcoman e Bobby Worth, que nos conecta pues co xeito de cantar de Julie London y tamén de Blossom Derry. Helen Merrill, Do I Worry.
Do I worry 'cause you're stepping out? Do I worry 'cause you've got me in doubt? Though your kisses aren't right, do I give a bag of beans? Do I stay home every night and read my magazines? Am I frantic 'cause we've lost the spark? Is there panic when it starts turning dark? And when evening shadows creep, do I lose any sleep over you? Do I worry? You can bet your life I do. Thank you. because we've lost the spark. Is there panic when it starts turning dark? And when evening shadows creep, do I lose any sleep over you? Do I worry? You can bet your life I do.
E un tema máis movido, tamén moi minimalista, para rematar este álbum. I've got a feeling you are fooling, algo así como teño a sensación de que estás facer o parvo. Unha canción de Ignacio Gerbrown, Nacio Gerbrown, e de Arthur Fritz, outra parella inesquecible. E agora, mentras isto soa e vos disfrutades, pois veremos como imos de tempo para enfocar unha segunda parte do programa que vai ser un pouco especial. Despidámonos desta magnífica cantante cool que fixo así o seu legado a semana pasada e esta, pois prácticamente escoitamos o 90% da obra gravada de Helen Carr e o 100% da obra gravada de Helen Carr con ela como líder, con ela como artista principal. Así que poñemos este punto final con I got a feeling you are fooling.
I've got a feeling, I've got a feeling, got a feeling you're fooling, got a feeling you're having fun. I'll get a go by when you are done fooling with me. Got a feeling you're fooling, got a notion it's make-believe. I think you're laughing right up your sleeve fooling with me. Life is worth living while you are giving moments of happiness. You're such a standout, but how you hand out that hocus pocus in your eyes. Got a feeling you're fooling, got a feeling it's all a frame. It's just the well-known army game, fooling with me. Got a feeling you're fooling, got a feeling it's all a frame. It's just the well-known army game, fooling with me. I've got a feeling, I've got a feeling, you're fooling with me.
Ben, agora chega o momento de responder a indicación que nos fixeron por correo. Claro, tal o cool, pero a ver que tal e que tú das, por suposto. Bueno, vamos a ver, nos 17 anos de programa que levamos, cousa que eu comentaba coa directora desta emisora, con Susi Queimaliños, cando agora pois eu entraba aquí para dirixirme a todos vos, pois nos 17 anos deste programa creo que explicamos bastante estas cousas. Pero, a ver, como este é un programa que quere crear afición e incorrendo no risco dunha certa simplificación que logo moitos músicos que nos oen, tal, digo, bueno, é que non é... Bueno, xa, vamos a ver. Falase, cool jazz é unha etiqueta imprecisa, como en xeral todas as etiquetas musicais. Cool ten diversos sentidos, inda hoxe pois se utiliza nesta xente, en fin, que fala de moda e de cousas, de tendencias, plagando a súa linguaxe de anglicismos. Cool é algo así como fantástico, estupendo, novidoso, sorprendente. Chamouse un pouco por este motivo a unha escola, a unha corrente concreta dentro do jazz, e chamouse tamén un pouco por contraposición tamén collas tradicional e clásico que se entendía que era hot jazz, es decir, unha música quente, unha música rebuldeira, unha música un tanto anárquica. Inda que agora a crítica americana anda con esta tontería del pop adulto e entón con esto do pop tradicional e entón, bueno, pues o jazz nacería da nada, es decir, están caendo na perversión histórica que parece que o jazz empezou con Charlie Parker porque toda era das big bands, ahora resulta, bueno, pues que os Dorsey facían pop tradicional. Imos facer un pouco de historia e acaso me coma moitos minutos do cuarto de hora que nos queda, que xa deben ser 12 minutos ou algo así. En Estados Unidos hai un fenómeno de mestizaxe musical que é de raizame basicamente negra, que o jazz. Moitos blancos, sobre todo vinculados a minorías, italianos, pero moitísimos xudeus, van a encontrar aí unha linguaxe coa que expresarse. Claro que hai elementos europeos e elementos de tradición blanca, e é dicir, é unha música mestiza no contexto dunha sociedade non tanto mestiza como co que les chaman o melting pot, é dicir, unha sociedade multicultural, pero un pouco organizada por barrios. E o jazz, en termos xerais, sería a gran aportación dos afro-norteamericanos á cultura, digamos, norteamericana, á súa corrente principal. Que pasa? Co jazz irrumpe nun momento dun desenvolvemento dunha especie de segunda revolución industrial, de grandes movimentos migratorios e dun desenvolvemento, en fin, tremendo das estruturas urbanas en Estados Unidos, especialmente do norte industrializado. E ademais aparece pues, prácticamente de maneira simultánea co fonógrafo e alcanza a madurez co primeiro medio de comunicación de masas que se consolida, que é a radio. Unha sociedade avanzada como era norteamericana, industrial, con grandes masas proletarias e que ten unhas necesidades de diversión pública e, en fin, en termos, digamos, do que é a convivencia urbana, encontrou no jazz un vehículo ideal e o jazz se vai confundir durante moito tempo coa corrente principal dunha música popular de consumo, pero ten, digamos, toda unha serie de gradacións e de cores. Hai unha música que les chamaban suite, de orquestas de baile, de orquestinas, con moitas cordas, que adapta, é dicir, pois moitos elementos do jazz e moitos compositores como Gershwin escriben música nun territorio, digamos, incerto, que é o do teatro musical, o desas bandas suite ou mellow de baile, pero xa enseguida os músicos de jazz están recollendo isto. Que quere decir? Que hai unha serie de artistas os que, desde o punto de vista estrictamente jazzístico, non damos unha especial importancia, que facía unha versión moi refinada, moi de salón de hotel, moi para a clase alta, como moi pouco jazzística, de todo isto. Bueno, algo deso desemboca no cool, efectivamente, dese refinamento. O cool vai ser, con matices, unha música feita por blancos. Bueno, hai aquel gran momento de expansión, do swing. O swing é o primeiro fenómeno da cultura de masas contemporánea. O swing e o cine. O swing da manda radio nos anos 30, toda América de pronto, e hai chicle swing e roupa swing e toda unha serie de bailes se asocian con isto e é toda unha moda e unha tendencia, digamos, social. E aí está unha serie de bandas, pois unhas máis cunhas raiceiras máis netas na tradición afroamericana e outras menos. Eso entra en crise ca Segunda Guerra Mundial e emerxe, por un lado, unha valorización dos cantantes melódicos acompañados, secundados por grandes orquestras, pero que van ser moitas veces cantantes para grabacións en estudios, porque estas orquestras non era doado leválas de xira ou telas noite tras noite nun local. Pero entón os instrumentistas pasan un segundo plano e moitos destes cantantes, moitos deles acuñados, digamos, naquel ambiente máis vinculado ao jazz anterior, bueno, pues se desenvolven aí. E moitos cantantes de jazz van facer de alguma maneira unha carreira doble. Por un lado, pues, nesa música, diríamos, máis comercial, máis de mozas, da que ven a música lixeira, a música pop, de alguma maneira, e do outro lado, pues, nos circuitos, digamos, máis jazzísticos. Mentras tanto, sigue evolucionando, polo seu lado, o blues como música folclórica, que tamén pues, toma elementos instrumentistas e recursos expresivos do jazz, que ao seu a vez se sigue nutrindo do blues. Pero por ese lado, a medida que vai habendo unha música proletaria negra que se simplifica, pois virá o soul e virán outras cousas. E no ámbito estrictamente jazzístico, que ocorre? Pois cae a revolución do bebop. E o bebop, xa sabedes, que deixa de facer improvisación por paráfrase, é dicir, coller o tema e a partir del, pois adornalo, cambialo, modulalo un pouco, e empeza a facer unha improvisación melódica totalmente libre, aínda que respectando apenas a progresión dos acordes armónicos que sustentan o tema de feito, collendo as notas elevadas, construindo a melodía a partir da nota elevada de cada un deses acordos. Música fragmentaria, crevada, que por un lado rompe coa tradición, pero por outro lado profunda nela e tal. Isto protagonizan o Parker e Gillespie. Hai unha depuración, hai un proceso de depuración, e ese proceso de depuración prodúcese en varios lugares. Prodúcese no norte, e entón aí están todas as grabacións de Miles Davis con o neto célebre do ano 49 para Capitol, pero ese tipo de estética ten un éxito, encaixa ben no estilo de vida e nas demandas sociais de California. O cool será así un bebop cun punto romántico, un bebop que non obstante toma do jazz clásico e da orquestra de Count Basie certos, bueno, do jazz clásico, os desenvolvementos melódicos longos, que toma da orquestra de Count Basie unha claridade, unha transparencia, toda aquela cousa do vibrato desaparece, por eso decíamos, Capi Luis, este tema non é moi cool, porque usa a sordina. Claro, no cool usaránse sordinas de émbolo, a Harmon, etc., pero non a sordina guaguá, é dicir, xa non se trata de que os instrumentos vibren. Vaise a tonalidades moi neutras, moi metálicas, é unha música aseada, que non quere decir que non teña paixón ou que non teña calor, pero é unha especie de depuración clasicista, é dicir, oscila outra vez o jazz hacia ese lado blanco. Pero o cool xa non é, inda que teña contacto, unha música puramente comercial. É dicir, o jazz xa é un xénero ben definido e dentro dela hai, digamos, unha versión aseada, blanca, luminosa, californiana, limpa, que sería o cool. Isto contado moi simplificadamente. Ben, o cool ten grandes saxofonistas, excelentes pianistas, ten moitas cousas, pero ten unha nómina espectacular de cantantes femininas cunha sensibilidade moi axeitada a esa concepción estética. E estes días tuvemos ocasión de escuitar a Betty Blake en particular e a Helen Carr, que están claramente nesa liña. Pero cando se citan grandes figuras, pues sería cool Peggy Lee. Peggy Lee ven sendo a Frank Sinatra feminina, decir, unha muller que estuvo a cabalo. A súa carreira nace no jazz, ela fai, acaba nunha música, digamos, de carácter comercial, pero pasa pola era das big bands e é unha estilista a quen os músicos de jazz recoñeceron sempre como unha gran cantante de jazz. Peggy Lee está aí, aí está, desde logo, sin dúbida, a grande, a máis grande para min, indiscutiblemente, a moitos corpos de distancia, é Anita O'Day, aí está June Christie, aí está, e estás a súa vez, de onde ven este? Alguén pode decir, ah, pero isto non ten nada que ver con como cantaban as grandes damas do jazz clásico, Sister Rosetta Sharp, Ella Fitzgerald e tal. Pois vamos a argumentar precisamente isto. Vamos a intentar, con cinco, con seis temas, e hoxe igual non nos dá tempo a ningún, a un só, trazar un pouco esa línea que une unha cousa con outra. Hai anos fixemos unha serie que eu chamaba Cantantes Intimistas, e que precisamente quería explicar esta tese, como antes de que se falara de cool, en plena era do swing, e non por parte desas cantantes refinadas, que realmente eran cantantes do teatro musical, ou eran cantantes un pouco de música sweet, que querían imitar un pouco os gorgoritos, das, non os gorgoritos, pero decir, iban de grandes damas, e recollían, digamos, unha certa tradición de canto clásico. No terreo puramente jazzístico da tradición afroamericana, pois houve xente que cantou sin unha entonación velada, sin unha entonación rugosa, sin unha expresión constante de blues, senón con certa lixeireza rítmica. E anai de todas elas, bueno, hai dúas cantantes que preconizan un pouco isto. Unha é unha muller de raza blanca, Connie Boswell, que cantaban as Boswell Sisters. Recoñecía como influencia a propia Ella Fitzgerald. Pero Connie Boswell non deixa de ser unha chica con voz de blanca que imita un pouco o xeito de cantar das negras. Logo temos a Mildred Bailey. Mildred Bailey inda ten... É unha gran cantante, de gran sensibilidade, pero Mildred Bailey inda ten aquelas cousas un pouco de cantante de cabaré, de cantante de burlesque, de cantante de taberna, que entroncan de alguma maneira coa tradición clásica europea. A nai destas cantantes intimistas que construe un estilo desde a raíz propia do jazz é Lee Wiley. E Lee Wiley será o noso primeiro argumento a semana que ven, porque estánme facendo un signo que non é o da victoria, é de que quedan apenas 2 minutos. Pero vamos facer hoxe unha cousa diferente. Mirade, imos poñer a Lee Wiley e cando pues, Lorena Otero entenda que o tempo rematou, pues que faga isto que chamamos un fade-out, que vaya baixando o volumen e que meta ese repenicar do tambor. Así que xa vos dou agora a boa noite. Bueno, hai que dicir que este xeito de cantar é só posible por unha razón, porque existía xa entón o micrófono. Estou falando de Lee Wiley, Lee Wiley. Maxine Sullivan, perdonademe, hombre. Bueno, logo vos conto a semana que ven quen era Maxine Sullivan. Imos escoitala ca orquestra de Claude Thorhill. Tomade nota deste nome, porque tamén ten que ver, terá que ver co cool. Bobby Hackett, corneta. Jimmy Liddell e Paul Ritchie, clarinete e alto saxo. E saxo alto. Bernie Kaufman, saxo alto. Babe Russian, saxo tenor. Eddie Powell, fliscorno. Claude Thorhill, piano e responsable dos arranxos. O gran e mítico John Kirby no contrabaixo e o non menos gran e mítico Buddy Rich na batería. En 1938 así soaba esta muller, Maxine Sullivan, perdonádeme que non, en fin, que agora se me fora a min o nome. Bueno, pues así soaba Maxine Sullivan e nos despedimos así con este beliscar musical e xa comentaremos o tema, xa o presentaremos e xa o iremos enteiro a semana que Bueno, pues nada, que no lo diría, un final un poco desordenado, un poco trapalleiro, pero bueno, cheo de calor y de cariño. Si queredes que insistamos en algún aspecto da historia do jazz ou que fagamos por ilustralo, pois de verdad que estaremos encantados de facelo. De parte de Lorena Otero e de Luis Cuntín, que facemos, pero tamén vos facedes Tempo de Jazz, pois un saúdo cordial e unha boa noite. Así rubricamos xuntos 786 programas deste Tempo de Jazz.